Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας με μοναδικά δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή 4 το απόγευμα στην εκπομπή της Μαρίας Αναστασοπούλου. Ένα iPhone 14 Plus 128 GB είναι το πρώτο μας δώρο, προσφορά του ομίλου ΕΡΕΝ. Δύο τριήμερα για δύο τυχερά ζευγάρια ακροατών μας και μάλιστα με δύο γεύματα θα μείνουν στο White Hills Suites and Spa και θα φάνε στο Yuki Sushi Mountain Bar και στο Paramount στο Λιβάδι. Δύο τριήμερα λοιπόν στην Αράχοβα από το arachova.tv. Και ένα δυνατό και υπερσύγχρονο κλιματιστικό 12.000 BTU F&U Wi-Fi Inverter. Real κενό, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε το iPhone τα 2-3 ημέρα στην Αράχοβα ή το κλιματιστικό. Επαναλαμβάνω, Real κενό, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας με SMS στο 19600. Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας. Κύριε Κερίδη, είχατε ολοκληρώσει?
Ναι, ναι.
Ωραία.
Άκουσα με προσοχή τον κύριο Κερίδη.
Ναι, και σιγά σιγά να φύγουμε από το θέμα αυτό, να συζητήσουμε και τίποτα άλλο.
Είναι πανεπιστημιακός και γνωρίζει ότι το σύνολο των συνταγματολόγων, των καθηγητών πανεπιστημίων στη χώρα μας έχουν άλλη άποψη και συμφωνούν με τους ισχυρισμούς που κάνει τους νόμιμους και συνταγματικούς ο κύριος Ράμος και διαφωνούν και με την παρέμβαση του κυρίου Ντογιάκου. Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή τη συζήτηση τώρα, αλλά έχει μια σημασία ότι οι διακεκριμένοι επιστήμονες, άτομα υπεράνω πολιτικής υποψίας για το συγκεκριμένο θέμα, όπως ο Βενιζέλος, ο Αλεβιζάτος, ο Σωτηρέλης και άλλοι πολλοί, 22 συνταγματολόγοι, δεν συμφωνούν με αυτά τα οποία λέει η κυβέρνηση και τα οποία με έναν τρόπο το δικό του νωρίτερα ανέφερε ο κύριος Κερίδης. Δεύτερον, αν προκύπτει κάτι ως συμπέρασμα από όλα αυτά, είναι, δεν είναι μια αντιδική ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση το θέμα των υποκλοπών ή στο Ανδρουλάκη και την κυβέρνηση. Αλλά είναι μια διαφωνία, μια κριτική που ασκείται από το σύνολο του πολιτικού συστήματος πριν Νέα Δημοκρατίας, την επιστημονική κοινότητα απέναντι στους ισχυρισμούς της κυβέρνησης, ότι αυτή τη στιγμή, αυτή είναι η εικόνα, έχουμε ένα καθεστώς Μητσοτάκη. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Διότι όταν ελέγχει με αυτόν τον τρόπο την ΕΥΠ, την παίρνει υπό την προσωπική του πολιτική ευθύνη, όπως ξέρετε. Όταν ελέγχει με αυτόν τον τρόπο τη λειτουργία της δικαιοσύνης, διορίζει τον κύριο Ντογιάκο, ο οποίος εμφανίζεται να μην ασκεί το ρόλο του εισαγγελέας, αλλά στην καλύτερη των περιπτώσεων να διατυπώνει μια επιστημονική άποψη.
Καθεστωτικές λειτουργίες, κύριε Φίλη, μπορεί. Καθεστώς όχι, γιατί εκλεγμένοι.
Ναι, να δεχθώ καθεστωτικές λειτουργίες, βεβαίως. Δεν είναι Τσαουσέσκου. Εντάξει, καμία αντίρρηση. Να το δεχθώ αυτό. Αλλά καθεστωτική λειτουργία σημαίνει εκτός του συντάγματος λειτουργίας. Εδώ βρισκόμαστε. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Και μια τελευταία ιστορία. Διάβαζα χθες. Μια ρουμανική εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα σε συνεργασία για λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας και μαζεύει τα απόλυτα προσωπικά, τα ευαίσθητα προσωπικά προφίλ των ανθρώπων μέσα από το ίντερνετ για να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων επηρεασμού για τις εκλογές. Αυτό που κάνει ο Τραμπ δηλαδή και που καταγορήθηκε, θυμάστε, από όλους, ας πούμε, και στην Αμερική και στον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης προσωπικά, σε αντίθεση με την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας σε μεγάλο βαθμό τη μεταπολιτευτική, προσπαθεί να οικοδομήσει μια προσωπική κατάσταση, ένα προσωπικό καθεστώς, λειτουργεί λέτε εσείς, ένα καθεστώς όμως το οποίο αναιρεί πλευρές της λειτουργίας του πολιτεύματος. Μάλιστα. Δεν είναι τυχαίο ότι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο κύριος Καραμαλή και ο κύριος Σαμαράς, διατύπωσαν με τον δικό τους τρόπο τις διαφωνίες τους και την κριτική τους για αυτή την πολιτική του κύριου Μητσοτάκη. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι απαντήσεις που έχουν δοθεί αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση είναι απαντήσεις υπεκφυγής και συμψηφισμού. Επιχειρούν να πούν ναι, αλλά και εσείς βασανίζετε τους μαύρους. Δεν προχωράμε έτσι. Εδώ υπάρχει ένα πραγματικό θέμα που πρέπει να κουβεντιαστεί. Είναι μείζον θέμα δημοκρατίας που επηρεάζει εκτός των άλλων όχι μόνο την ιδιωτικότητα των πολιτών, διότι όλοι είμαστε πια δυνάμοι παρακολουθούμενοι με βάση τη λογική της κυβέρνησης, αλλά το σημαντικότερο, όχι όσο το εξίσου σημαντικό, είναι ότι επηρεάζει και τη λειτουργία της οικονομίας. Όταν ένας ξένος επενδυτής ξέρει ότι παρακολουθεί τα τηλέφωνα, οι συνομιλίες με τους υπουργούς από την ΕΕΠ, τι να κάνει παιδί στην Ελλάδα? Αυτή είναι η εικόνα Όρμπαν, δεν είναι η εικόνα μιας ευρωπαϊκής χώρας που θα μπορούσε να επενδύσει κάποιος με μια εμπιστοσύνη στην οικονομία.
Αυτά. Επιστρέφει στον κύριο Πιτσιόρλα ο κύριος Φίλης με κάποιο
κύριος,
τρόπο.
Ανέφερε ότι ο κύριος Πιτσιόρλας δεν παρακολουθεί. Ήταν το Κατάρ που ήταν
να
παράνομο.
Απαντήσω,
ήταν εγκληματική οργάνωση το Πατάρ.
Να απαντήσω το σε κάτι.
Δεν ήταν η γερμανική εταιρεία που να κάνει επενδύσει στην Ελλάδα και μιλούσε με τον Πιτσιόρλα.
Αυτά στο δικαστήριο θα υποθούν με τη μήνυση Πιτσιόρλα. Εγώ θα σας πω τούτο. Καλοδέχομαι προφανώς ότι έφνης ο ΣΥΡΙΖΑ υιοθετεί τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Λεβιζάτο, εγνωσμένου κύρους, άνθρωποι οι οποίοι εμένα μου με δίδαξαν, σέβομαι και ακούω προσεκτικά. Είναι καλό αυτό να φύγουμε από την τοξικότητα που μας είχε συνηθίσει στο παρελθόν, τουλάχιστον στο σημείο αυτό. Όμως, οι συνταγματολόγοι στη χώρα μας δεν είναι 22, είναι πολύ περισσότεροι. Και υπάρχουν άλλοι που έχουν πει άλλα, όπως ο κύριος Σπυρόπουλος, για παράδειγμα. Δεν θα επικαλεστώ την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων της χώρας ΔΕ, η οποία υπερασπίζεται τον κύριο Ντογιάκο, ούτε θα καταγγείλω αυτές τις αήθεις επιθέσεις εναντίον του ανώτατου δικαστικού λειτουργού, τις οποίες εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ, και όλα αυτά υποτίθεται σεβόμενους τους θεσμούς. Θα καλωσορίσω ΔΕ το γεγονός ότι φεύγει από τα παλιά εναντίον των ανεξάρτητων αρχών που είχαν πει και είχαν προσπαθήσει να κάνουν και να απαξιώσουν και έρχονται τώρα να υιοθετήσουν, δυστυχώς ωστόσο εργαλειοποιώντας και εντάσσοντας τεστ στο πολιτικό παιχνίδι. Εγώ αυτό που θα σας πω είναι τούτο, ότι υπάρχει ζήτημα, πρέπει να προχωρήσει δικαστικά η διερεύνηση τόσο των παρακολουθήσεων όσο και των διαρροών των παρακολουθήσεων, διότι εγώ θέλω στη χώρα μου να υπάρχουν πραγματικά μυστικές υπηρεσίες πληροφοριών και όχι αυτό που βλέπουμε να εκτελήσεται τώρα μπροστά μας. Δεν σημαίνει ότι μια παρακολούθηση για εθνικούς λόγους ενέχει αδίκη. Είναι άλλο πράγμα η παρακολούθηση για λόγους αδικήματος που προβλέπονται στον νόμο και άλλους για λόγους εθνικής ασφάλειας. Δεν πρέπει να προτρέχουμε και να δείχνουμε αυτή την ανοριμότητα που έδειξε ο Αλέξης Τσίπρας, και από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Από πού και ως πού, όπως μας είπε η κυρία Παπανικολάου, κάναν στάθμιση στην ΑΔΕ, παραμέρισαν την προάσπιση του απορρίτου υπέρ της δημοκρατίας, όταν ο μοναδικός στόχος, σύμφωνα με τον καταστατικό ιδρυτικό νόμο της ΑΔΕ και του συντάγματος, είναι η προάσπιση του απορρίτου, το οποίο ήρθε τώρα και τραυματίστηκε από την ίδια την αρχή, η οποία υποτίθεται πρέπει να το υπερασπιστεί. Από πού και ως πού υπήρξε παρέμβαση του κυρίου Ανδρουλάκη, όπως γράφτηκε στα νέα, για να αλλάξει την ψήφο του ένα μέλος της Ολομέλειας, και στη συνέχεια άλλαξε την ψήφο του αυτό το μέλος, κατηγορία η οποία δεν έχει απαντηθεί και υπάρχει. Από πού και ως πού ένας μόνο πολιτικός αρχηγός ήξερε για φάκελο και πήγε και τον πήρε, προανήγγειλε δε τα στοιχεία αυτά και ζήτησε πριν καν ενημερωθεί συνάντηση με την πρόεδρο της Δημοκρατίας για να στήσει μια θεατρική παράσταση έξω από το Προεδρικό Μέγαρο και να προχωρήσει τώρα στην πρόταση Μομφής και να δώσει ονόματα χωρίς τη συνένεση των παρακολουθουμένων, όταν έχουμε φάει τα σκότια μας εδώ και 4 και 5 μήνες να συζητάμε για το πώς θα ενημερώνεται ο παρακολουθούμενος. Άστε. Από πού και ως πού αυτοπροσκαλέστηκε στη Βουλή ο κύριος Ράμος, όταν αυτό το δικαίωμα το έχει η ίδια η αντιπολίτευση να το κάνει και δεν το άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Επισημαίνατε και πριν,
αυτά είναι ερωτήματα.
Επαναλαμβάνει μερικά πράγματα χωρίς να προχωράει η συζήτηση.
Και τέλος, πώς ο πρόεδρος της αρχής, και αυτό αν θέλετε, της ανεξάρτητης κατά τα άλλα αρχής, ζητά οδηγίες για το πώς θα εφαρμόσει τον νόμο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να ζητάει η ανεξάρτητη αρχή οδηγίες από την εκτελεστική εξουσία, καθώς είναι ανεξάρτητη και στο όνομα αυτής της ανεξαρτησίας δεν δέχεται τέτοιες οδηγίες. Άρα εδώ υπάρχουν μια σειρά από ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν πριν πάμε στα ευρύτερα της πρότασης Μομφής, τα οποία θα συζητήσουμε και θα πούμε για τη χρεοκοπία την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ 3,5 χρόνια
πάμε
τώρα.
Στα ευρύτερα με ερώτηση, κύριε Κερίδη. Λοιπόν, κύριε Φιλή,
πριν πας στο κύριο Φιλή, εδώ μας κατηγορεί και τους δύο ένας ακροατής ότι είμαστε απαράδεκτοι, διότι δεν ρωτάμε τον κύριο Κερίδη, οπότε θα τον ρωτήσουμε τώρα, γιατί δεν κινείται η Νέα Δημοκρατία στη δικαιοσύνη εναντίον του κυρίου Τσίπρα, αφού όπως λέει παρανόμησε.
Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός έχει απαντήσει και έχει ξαναπαντήσει. Αυτά τα ζητήματα δεν λύνονται στα δικαστήρια. Είναι πολιτικά ζητήματα από ένα σημείο και μετά. Και δεν πρόκειται να κάνουμε τη χάρη σε οποιονδήποτε να τα μετατρέψουμε σε ποινικά. Από εκεί και πέρα, ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Ο κύριος Χατζηνικολάου ή ο κύριος ακροατής, αυτός που σας ρώτησε, μπορεί να ρωτήσει για τον εαυτό του. Και μάλιστα προβλέπεται ειδική διαδικασία πώς να πάει το συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας στην ΑΔΑΕ, να πιστοποιήσει ότι αυτό το νούμερο είναι δικό του και να ρωτήσει για τον εαυτό του. Δεν δικαιούται να ρωτήσει για τρίτους.
Λοιπόν, κύριε Φίλη, ο κύριος Μητσοτάκης χθες είπε ότι πάμε να κάνουμε όχι σύγκρουση στη Βουλή, αλλά σύγκριση. Στη σύγκριση τώρα που αφορά μια σειρά ζητήματα, ας πούμε τώρα ένα ερώτηση είναι για την οικονομία και την ακρίβεια, θεωρείτε ότι από αυτό που έχουμε ζήσει το τελευταίο διάστημα και εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης μπορούσε επί του πραγματικού τώρα και όχι θεωρητικά να γίνει κάτι παραπάνω από τα επιδόματα που είδαμε ή εν πάση περιπτώσει να ενισχυθεί η έτη παραπάνω το νοικοκυριό ή οι επιχειρήσεις οι μικρομεσαίες κυρίως?
Θα μπορούσαν να γίνουν πράγματα ουσιαστικά και μόνιμα που να ανταποκρίνονται στη νέα μακρά περίοδο ενίσχυση των πληθωριστικών τάσεων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Διότι δεν είναι μια περίοδο σύντομη, όπως έλεγε στην αρχή η κυβέρνηση, είναι μακρά η περίοδος του πληθωρισμού σήμερα στον κόσμο. Δεν έκανε αυτό. Έπαιξε προεκλογικά με επιδόματα, με κουπόνια. Κάποτε λέγανε ότι η αριστερά δίνει κουπόνια. Τώρα βλέπω ότι δίνει και ο κύριος Μητσοτάκης κουπόνια. Θα έπρεπε να προχωρήσει στην τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών. Το εισόδημα λέει να έχει μια αρχή που δεν θα παίζεται κάθε τόσο με τις εκλογές, αλλά θα είναι σταθερή, θεσμοθετημένη, ότι ανάλογα με την άνοδο του πληθωρισμού θα υπάρχει ένας δείκτης που θα ανεβαίνει και το εισόδημα. Δεν το κάνει αυτό. Παίζει, επαναλαμβάνω, προεκλογικά, με επιδόματα και με κάποιες παροχές που λέει ότι θα δώσει. Δεύτερο θέμα. Θα μπορούσε να προχωρήσει σε αυτό που έχουν κάνει άλλες χώρες στην Ευρώπη, στην μείωση, μηδενισμό έκανε η Ισπανία, του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Μείωση επίσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη. Έχουμε την επαχθέστερη φορολογία καυσίμων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με δεδομένο μάλιστα ότι έχουμε αύξηση της φορολογητέας ύλης λόγω του ότι ακρίβηναν τα καύσιμα, δεν θα υπήρχε μείωση των δημοσίων εσόδων, διότι θα ήταν μεγαλύτερα η φορολογητέα ύλη και με μικρότερη φορολογία θα είχαμε τα ίδια χρήματα να μπαίνουν στο δημόσιο ταμείο. Δεν το έκανε αυτό η κυβέρνηση. Και τη χρονιά που μας πέρασε, η κυβέρνηση που έλεγε θα μειώσει τους φόρους, αυξήθηκαν οι φόροι κατά 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Από 42 πήγαν 50 δισεκατομμύρια μέχρι 30 εντεκάτου. Μας λείπει ένας μήνας για να υπολογίσουμε. Μέχρι 30 εντεκάτου. Τα 8 αυτά δισεκατομμύρια επιπλέον φόροι που πλήρωσε ο ελληνικός λαός είναι φόροι κατά κύριο λόγο έμεση. Είναι 6 δισεκατομμύρια έμεση φόροι και 2 άμεση φόροι. Άρα, αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι είναι μια κυβέρνηση που θα χτύπαει τη φορολογία, θα μείνουν τη φορολογία, δεν ισχύουν. Η φορολογία η πιο επαχθής, η πιο αντικοινωνική, που είναι η φορολογία του ΦΠΑ, οριζόντια πληρώνουν όλοι πλούσιοι και φτωχοί το ίδιο, αυξήθηκε. Και αυξήθηκε λόγω της ακρίβειας.
Μάλιστα. Κύριε Κερίδη.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, τα φορολογικά έσοδα αυξάνονται και σωστά αυξάνονται και πρέπει να αυξάνονται και ευτυχώς που αυξάνονται για να μπορούμε να μοιράζουμε χρήμα στους ευάλωτους και να στηρίζουμε την κοινωνία όπως κάναμε, χάρη στην οικονομική ανάπτυξη. Όταν έρχονται περισσότεροι τουρίστες, έχουμε περισσότερα έσοδα και στο δημόσιο. Όταν τα ΕΛΠΕ και η Motoroil εξάγουν στο εξωτερικό το 80% του τσίρου τους είναι εξαγωγές, έχουμε επιπλέον κέρδη στα δηληστήρια και 600 εκατομμύρια επιπλέον φορολόγηση αυτών που έρχεται στα δημόσια ταμεία ή τα 360 που είχαμε από τους άλλους ενεργειακούς. Όλα αυτά δεν γίνονται με το στραγγαλισμό της μεσαίας τάξης και του 40 επιπλέον αυξήσεις φόρων που είχαμε την τετραετία ΣΥΡΙΖΑ, την καταστροφική, αλλά με μείωση των φορολογικών συντελεστών και άνοδο της οικονομικής δραστηριότητας. Έχουν προσθεθεί 50 δισεκατομμύρια στην οικονομική παραγωγή της χώρας σε σχέση με το 19. Από τα 280 θα φτάσουμε στα 230, από τα 180 στα 230 δισεκατομμύρια περίπου ΑΕΠ στο τέλος του 23. Αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να προχωρήσουμε. Από εκεί και πέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δέσμιος της γέννησής του. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ ο σημερινός, ο μεγάλος του 30-31%, όχι το μικρό κόμμα του 3%, γεννήθηκε μέσα στην ανομαλία της κρίσης του 11-12 με το αντικοινοβουλευτικό κλίμα τότε της περίοδου, την πάνω και την κάτω πλατεία. ένα το κρατούμενο, και του ακραίου λαϊκισμού στη συνέχεια, όπου υποσχέθηκε τα πάντα, θυμόμαστε όλοι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το 14, που οδήγησε στην καταστροφή του 15 και εν τέλει στην Κολοτούμπα. Σε αυτά έρχεται να επανέλθει, από τη μια την τοξικότητα και τον ακραίο δημοσιονομικό λαϊκισμό, να υπόσχεται τα πάντα στους πάντες και να ζητάει οριζόντια μείωση παντού στους φόρους. Ξαφνικά θυμήθηκε τους φόρους ο ΣΥΡΙΖΑ, τους οποίους στο μεταξύ είχε ο ίδιος αυξήσει, την ώρα που οι δικοί του άνθρωποι, ο κύριος Κουντεζάκης για παράδειγμα, ο οικονομικός σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα μέχρι χθες και τώρα διευθυντής στο γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλοι λένε ότι καλύτερα ό,τι χρήματα έχετε να τα δώσετε στοχευμένα. Αυτή τη στόχευση κάνουμε εμείς για να είμαστε πιο γενναιόδοροι και να μην επιδοτήσουμε τους τουρίστες ή τους ξένους ή τους πλούσιους, όπως μας ζητά μέσα στην ιδεολογική παραζάλη και σύγχυση του ΣΥΡΙΖΑ που παριστάνει και τον αριστερό τρομάρα του, έρχεται να πει τα εύκολα. Από εκεί και πέρα, όταν έχεις 15-πλασιασμό της τιμής του φυσικού αερίου και διπλασιασμό της τιμής του πετρελαίου και έχεις μπει σε μια διεθνή κρίση, σε αντίθεση με τα 5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, τη χρυσή πενταετία με τα χαμηλά επιτόκια και τη χαμηλή τιμή πετρελαίου, που όλη η Ευρώπη αναπτύσσονταν ραγδαία, για να μην μιλήσω για την Κύπρο, την Ισπανία και τις μνημονιακές χώρες. Αυτός
μειώσει το ειδικό φόρο κατανάλωσης, το λένε από την πρώτη στιγμή.
Η Ισπανία, λοιπόν, κύριε Δελατόλα, να το πούμε, έχει πάει πολύ χειρότερα από την Ελλάδα. Αν θέλετε να κάνουμε σύγκριση την τελευταία τριετία, ήμασταν πρώτοι σε ανεργία, τώρα είναι πρώτη η Ισπανία. Έχουμε διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ισπανία και έχουμε κάνει πολύ περισσότερα από την Ισπανία, αν θέλετε να συγκριθούμε με την Ισπανία. Από εκεί και πέρα, εγώ να συζητήσω το οτιδήποτε, αλλά να το συζητήσω κοστολογημένα. Η μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης σημαίνει μείον 3 δισεκατομμύρια. Να μας πούνε λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ τι θα φορολογήσουν ή από πού θα έρθουν αυτά τα χρήματα. Και να το πω ξεκάθαρα, γιατί δεν μου αρέσει εμένα ούτε η κοροϊδία, ούτε μπήκα στην πολιτική όπως κάποιοι το 2011-2012 κοροϊδεύοντας και συνεχίζουν να κοροϊδεύουν 10 χρόνια μετά. Δεν υπάρχει τρόπος να μην πληρώσει ο ελληνικός λαός τον 15-πλασιασμό της τιμής της ενέργειας διεθνώς. Όλος ο κόσμος πιέζεται. Ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση, ό,τι και να εξαντλήσει, που το εξαντλεί και έχει δώσει δισεκατομμύρια υπέρ της κοινωνίας, χάρη κυρίως στην οικονομική ανάπτυξη, η οποία έρχεται γιατί έχουμε αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη.
Να υπάρχει μιλήσουμε και εμείς, κύριε
Νικολάου. Βεβαίως, ναι, ναι, που δεν υπήρχε το
19. Ολοκληρώστε,
γι' αυτό
κύριε
έρχονται οι επενδυτές, η Pfizer, η Cisco, η Deloitte, η Google, η Microsoft, και επενδύουν στην Ελλάδα ρεκόρ ξένων επενδύσεων στην ιστορία, όπως δεν το κάνανε πριν. Και θα κλείσω με αυτό. Εάν δεν είχαμε την άρκη της απλής αναλογικής, την οποία επαναλαμβάνω, το έχουμε πει και άλλες φορές, δεν την νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Περίμενε να κάνει δεύτερες εκλογές, να κυβερνήσει με την ενισχυμένη. Μάλιστα. Και να τη φέρει το 2016, όταν
πάμε στον κύριο Φίλη για να κλείσουμε.
Αν δεν είχαμε αυτήν την άρκη, ήδη θα ήμασταν σε επενδυτική βαθμίδα.
Ελάτε,
πιστεύω ότι μέσα στο 23,
κύριε Κερίδη, παρακαλώ,
της Νέας Δημοκρατίας, θα το κάνουμε.
Ελάτε, κύριε Φίλη.
Μην απασφαλίσετε την άρκη της απλής, αλλά απαντήστε τουλάχιστον στο,
λοιπόν,
στον καταιγισμό.
Έχει δίκιο ο κύριος Κερίδης ότι η κυβέρνηση κάνει στοχευμένες παροχές. Δεν είναι στοχευμένες παροχές όμως στον πολύ κόσμο. Οι μεγάλες παροχές είναι στην κερδοσκοπία. Μαζεύει χρήματα με την έμεση φορολογία και με τα χρήματα που υπάρχουν στον ειδικό λογαριασμό της ΔΕΗ για την ενέργεια, από χρήματα που δίνει ο κόσμος οι καταναλωτές, και τα δίνει κατά προτεραιότητα στις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και στο φυσικό αέριο. Εκεί τα δίνει τα χρήματα. Αντί να παρέμβει δηλαδή στο να μειωθεί το ποσοστό κέρδους των επιχειρήσεων αυτών και έτσι να υπάρχει χαμηλότερη λιανική τιμή, όταν η χονδρική τιμή έχει, υπάρχει δυνατότητα να ελεγχθεί, τι κάνει? Δίνει τα χρήματα του ελληνικού λαού ως κέρδη σε αυτές τις επιχειρήσεις. Το ίδιο σημαίνει και με τα δηληστήρια. Είπε ο κύριος Κερίδης ότι έχουμε εξαγωγές πετρελαίων. Μα δεν φορολογούνται δυστυχώς τα κέρδη εξαγωγές, διότι ενώ έχουν κέρδη περίπου 3 δισεκατομμύρια τα δηληστήρια, φορολογούνται μόνο 600 εκατομμύρια επίσημως από την κυβέρνηση.
Τα 600 επιπλέον, κύριε φίλε.
Για τα επιπλέον μιλάμε, ναι.
Ναι, ναι. Γιατί φορολογούνται κανονικά.
Από τα 3 δισεκατομμύρια, επαναλαμβάνω, δεν επιβάλλεται η φορολογία στο 90% που λέει και όλο ο κ. Μητσοτάκης κάποτε πριν 2-3 μήνες.
2,5 δισεκατομμύρια των κερδών είναι από εξαγωγές, έτσι. Να το
λέω λοιπόν, στις εξαγωγές δεν βάζει επιπλέον φορολογία.
Το 80% του τζίρου τους και άρα το 80%.
Κύριε, έχουμε ένα λεπτό για να κλείσουμε. Παρακαλώ.
Προηγείται τα κέρδη των επιχειρήσεων αυτών στο σύνολό τους. Πάει ένα μέρος. Τα 600 εκατομμύρια είναι ένα μέρος. Τρίτο, το οποίο είναι σημαντικό. Κοιτάξτε, είστε ικανοποιημένοι με την κατάσταση σήμερα. Δηλαδή στην Ελλάδα υπάρχει μια κερδοσκοπία, μια σχροκέρδεια. Οι τιμές είναι διεθνώς μεγάλες, αλλά στην Ελλάδα βλέπει ο κόσμος τι γίνεται παντού. Τα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα είναι ακριβότερα από τα σούπερ μάρκετ στον υπόλοιπο κόσμο, όταν το εισόδημα στην Ελλάδα είναι χαμηλότερο. Το εισόδημα από, από την υπόλοιπη Ευρώπη. Το 40% των χαμηλόμισθων, αυτών που παίρνουν 700-800 ευρώ, το εισόδημά το 40% εξανεμίζεται από την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ. Με τα κουπονάκια θα απαντήσουμε σε αυτό το πρόβλημα. Όχι. Συνεπώς, και με αυτό να τελειώσω, εάν υπάρχει μια ανάγκη, υπάρχει μια ανάγκη μιας διαφορετικής πολιτικής, στην Ευρώπη γίνονται προσπάθειες για αυτή τη διαφορετική πολιτική, η κυβέρνηση παραμένει πίσω στην αντίληψη την αγοραία.
Ευχαριστούμε.
Και τελειώνω με αυτό για την απλή αναλογική. Είναι αυτό που λέει ο κύριος Κερίς, το έχει ξαναπεί, είναι ακατανόητο. Και να ψήφιζε ο ΣΥΡΙΖΑ σε συνθήκες που ξέρουμε όλοι το καλοκαίρι του 2015, απλή αναλογική, δεν θα μπορούσε να περάσει, διότι είπατε ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία. Θα ψήφιζε η Νέα Δημοκρατία απλή αναλογική.
Τι το λέτε, να πήγαινε από τις μεθεπόμενες.
Ποιες μεθεπόμενες, το ξαναλέω.
Να υπήρχε στο 19 ή
αν δεν μπορούσε να περάσει. Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Να μπορούσε με απλή να το περάσει και να ισχύει από τις μεθεπόμενες.
Για να περάσει αυτό το πράγμα, ούτε οι συνθήκες οι πολιτικές τότε ήταν.
Ευχαριστούμε.
Ψηφίσατε τροπολογία για το ξηρό και τη 17 Νοέμβρη και δεν είχατε χρόνο να ψηφίσετε.
Μιλάμε για 200 ψήφους για αλλαγή του εκλογικού συστήματος.
Μπορούσατε και με 151.
Όχι, δεν μπορείς με 151.
Μπορείτε, όπως το κάναμε εμείς. Εμείς δεν ψηφίσαμε με 200.
Σας ξαναλέω. Δεν υπήρχε θέμα τέτοιο στη συζήτηση του στο διάλογο.
Ευχαριστούμε, κύριε φίλη. Ευχαριστούμε, κύριε Κερίδη. Παρακαλώ, μην με αναγκάσετε να σας κόψω στον αέρα. Παρακαλώ.
Ψηφίσατε τη 17 Νοέμβρη και το ξηρό και δεν ψηφίσατε αυτό που είναι εμβληματικό.
Μην υπερηφανεύεστε τόσο πολύ για αυτά που κάνει η κυβέρνηση, ούτε τα οικονομικά ούτε τα δημοκρατικά.
Ευχαριστούμε και τους δύο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Καλό μεσημέρι.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Δώστε τώρα ένα μπόνους στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας με την επενδυτική λύση της Εθνικής Ασφαλιστικής Full Life Balance and Protect, επιλέγοντας τις ασφαλιστικές καλύψεις που σας ταιριάζουν, αλλά και το χρονικό ορίζοντα της επένδυσής σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κεφάλαιο για το μέλλον σας, συνδυάζοντας επένδυση και ασφάλιση. Η Εθνική Ασφαλιστική είναι εδώ για να σας βοηθήσει να το υλοποιήσετε. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Εμείς έχουμε ραντεβού σήμερα και στις 11.30 με το ενώπιο σενοπείο που επανέρχεται για τη νέα χρονιά με προσκεκλημένο τον Αντώνη Κανάκη. Από τον Νίκο Σαπρανίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Γιάννη Βασιλόπουλο που ήταν στις μουσικές επιλογές, την Ευανθία Τασοπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη, την Εύη Βουγιουκλιώτη που ήταν στην επικοινωνία με τους ακροατές, τον Αντώνη Δελατόλα και μένα, πολλά φιλιά, καλή συνέχεια στη μέρα σας.